Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Inyuma yo kwemezwa n'umugwi CVR ko habayeho nyabwoko ryagiriwe abahutu mu 1972, umukuru w'igihugu cy'u Burundi aheruka kuvuga mbere ko n'ubutungane bw'u Burundi bufise ububasha bwo guhana abakoze iho nyabwoko mu kiganiro ku isoko cyo kuri uwa 8/0 mu 2022. Tuza kuraba icyo ubutungane bwavuzwe na Evariste Ndayishimiye ubutegekanya mu vyaha bene ivyo muteramanye na Emile Nibasumba. Ndabahaye ikaze. Mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha makuru n'abanyagihugu kuwa 29 Kigarama mu 2021, umumenyesha makuru amubajije igituma ibijyanye n'iho nyabwoko ryavuzwe n'umugwi CVR u Burundi butohamagara makungu akabufasha nk'uko bitegekanywa n'amasezerano y'Arusha. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yishuye ko ubutungane bw'u Burundi bufise ububasha bwo gukubita intahe mu gahanga abagirizwa iho nyabwoko ryoba ryaragiriwe abahutu mu 1972.
Ningingo ya kangahe ivuga yuko ari ishyirahamwe mpuzamakungu rivyemeza.
Mwebwe muragira amapolitike bugaca mwemeza ngo nibyo. Mu gitabo mpanabyaha cy'u Burundi kirahana neza iho nyabwoko. Namakungu niyo mucamanza w'u Burundi. Nize abantu baba bihenderako. Oni si leta y'u Burundi. Leta y'u Burundi hamagarirwa guhana. U Burundi ni igihugu cikukiye gihise amategeko kigendera ku mategeko, nico nyene kiraba ingene amategeko aja mu ngiro, uyarenze ko agahanwa siho nizoza guhana urenze ku mategeko. Ivyo rero ni politike mama niko muravuga ngo cemezwa cyane cemezwa n'amategeko mpanabyaha y'u Burundi. Sico gituma mubona mu gitabo mpanabyaha kera ntihahoramwo icaha cyo nyabwoko icahoramwo mugubu kirimwo. Ikirimwe rero no Burundi rero buzi ingende buzovyifatamo siyo ni izi ngende Burundi buzovyifatamo.
Umushingwa manza Diodone bashirahishize we wamenyesha ko ivyo byaha ubutungane bw'u Burundi atabubasha bubifise ko kuko vyakozwe imbere yuko bishigwa mu mategeko y'igihugu.
Mu mategeko baravuga yuko atacaha gihanishwa itegeko ritari rihari mu gihe icaha gikugwa. Ivyo rero turabisanga mu ngingo ya 39 yibwirizwa nshingiro, turabisanga anga no masezerano yagateka kazina muntu muri Afrika mu ngingo ya ndwi agace ka kabiri. Ariko cane cane umuntu rero aciye agenda kuraba mu Burundi kubijanye n'ivyo vyaha acasanga amategeko ashobora kubihana yinjijwe mu mategeko y'u Burundi mu mwaka w'2003 mu itegeko ryo gukinga no kugwanya ihonyabwoko. Vyanditswe muco bita code penal igitabo mpanavyaha muri 2009, haba igitabo mpanavyaha co mu 81, haba mu vy'imbere. Ivyo bintu nta vyari vyanditsemwo. Aha rero umuntu akanamenyesha yuko n'amasezerano mpuzamakungu yo kugwanya ivyiho nyabwoko u Burundi bwayinjiyemwo mu 1997.
None hamwe leta y'u Burundi yocisha hayo igacira imanza ikongera igahana abagirizwa ivyo vyaha, ingaruka zobizihe? Icyo ni kindi kibazo bagenzi bacu ba Radio Inzamba na Television Renaissance babajije umushingwa manza Diodone bashirahishize.
Cacho y'onyabwoko rero ni vyo vyaha bindi ni vyaha bihambaye koko bitegerezwa guhanwa. Ariko umuntu aribaza ati mbega kugira ngo ntiyabe urukurikirane rw'imanza ziheza zigafatwa nkuko zitabereye koko gwiki? Mu 1965 harabaye imanza, abantu baracibwa imanza kubera ubwicanyi bwari bwabaye, abantu no kunyongwa baranyongwa. Ariko mbega barundi bafashe ku izo manza zari zikurikije ibyangombwa kugira ngo umuntu afate yuko izo manza zagenze neza? Imanza zacitse 72, abarundi barazishimira nkuko ari imanza zibanywanisha. Nubwo leta yovuga iti ngire nkoresha ingufu mfise izo manza ndazishiraho ndabafate ndabapfunge, umuntu araba ati mbega nibizoba binywanisha canke nibisubiza inyuma umwizero wo kubona abarundi banywana? Kuko ntihazoba hakoze ingingo, hazoba hakoze ingimba. Nta yindi nzira atari uko bahamagara woni karaba koko ivyabaye ikabitohoza, abakoze bose ivyaha bakabihanirwa, hanyuma abarundi bakanywana atakuri ko gupfundikanya kwakozwe mu guhindura kahise kugira ngo hagira biyeza. Kuko no mubatwara ntawuzi neza yuko bera muri kahise ivyaha vyakozwe guhera mu 1993 gushika mu 2003 barabifisemo uruhara nka zabuta kugendana zahe zarukina bego umuntu wenyene aje afise uruhara mu vyabaye azoheza yishira ko amapingu yitware mu gasho umuntu afise uruhara mu rubanza nta rusasamwe
ibijyanye niho nyabwoko bikaba byagiye mu gitabo mpanavyaha cy'u Burundi mu 2009 vyongera bigarukanwa mu gitabo mpanavyaha cyo mu 2017 aho mu ngingo zacu z'amajana 202 amajana 203 amajana 204 n'amajana 205 abagize uruhara mwiho nyabwoko mu byaha by'agahomerabunwa canke mu byaha byo mu ntambara kimwe mu bihano bahabwa ari umunyororo w'uguherayo ariko mukaba mwumvise ko bamwe mubizi bijanye n'amategeko bashikiriza ku ibyaha byo mu 1972 bivugwa na CVR igihe byakogwa ayo mategeko atari bwajeho aha ni ikiganiro ku isoko cyo kuri uwa 8/0 mu 2022 kigarukiye mwari kumwe na Emile Nibasumba naho ubuta
cyari ikiganiro ku isoko.